enter in me iniquios. Thou hast tried me by fire, and iniquity hath not been found in me.
Ad Colossenses Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Colossenses, caput primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et Timotheus frater, his qui sunt Colossis, sanctis et fidelibus fratribus in Christo, gratia vobis et pax a Deo Patre nostro. Gratias agimus Deo Patri, Domini nostri Jesu Christi, semper pro vobis orantes. Audientes fidem vestram in Christo Jesu, et electionem quam habetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita es vobis in celis, quam ante audistis in verba veritatis evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo, es fructificans, et crescens, sicut et in vobis, ex ea die qua audistis, et coniovistis gratiam Dei in veritate. Sicut didicistis ab Epraphra, carissimo conservo nostro, qui es fidelis pro nobis minister Christi, qui etiam manifestavit nobis delectionem vestram in spiritu. Irio et nos, ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes apostolantes, ut impleamini initione voluntatis eius, in omni sapientia et intellectu spiritali. Ut ambuletus digne domino per omnia placentes, in omni opere bono, fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis eius, in omnem patientiam et longanimitatem cum gaudio.
Gratias agamus Deo Patri, qui doneos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui erepuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis sue, in quo habemus redemptionem, remissionem peccatorum, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creature, quia in ipso condita sunt universa, in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominatione, sive principatus, sive potestates. Omnia per ipsum et in ipsum creata sunt, et ipse est ante omnia, et omnia in ipso constant. Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitare, et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis eius, siveque in terre, siveque in celis sunt.
Et vos, cum essetes aliquando alienati et inimici sensu in operibus malis, nunc autem, reconciliavit in corpore carnis eius per mortem, exhibere vos, sanctos et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso. Si tamen permanetis in fide, fundati et stabiles, et immobiles, a spe evangelii, quod audistis, quod predicatum est in universa creatura, quae sub cielo est, cuius factus sum ego Paulus, minister. Nunc gaudio in passionibus provobis, et adimpleo, eaque desunt passionem Christi in carne mea pro corpore eius quod est ecclesia, cuius factus sum ego minister, secundum dispensationem Dei, quae data est mihi in vos, ut impleam verbum Dei. Mysterium, quod absconditum fuit a saeculis et generationibus, nunc autem manifestatum est sanctis eius. Quibus voluit Deus notas facere divitias gloriae mysterii huius in gentibus, quod est Christus in vobis, spes gloriae. Quem nos annunciamus, commonentes omnem hominem, et docentes omnem hominem in omni sapientia, ut exhibiamus omnem hominem perfectum in Christo, ad quod et laboro certando secundum operationem eius, quae operator in me, in virtute.